оңдоодон өткөн Боинг 737-400 үлгүсүндөгү учак узак мөөнөткө ижарага алынган болчу. Жаңы келген учак Бишкек Ош Бишкек каттамында колдонулат. Январь айынын этегинде дагы бир учак келет, дейт Бектурганов. Мамлекеттик Кыргызстан авиакомпаниясынын Ту-334 үлгүсүндөгү учагы 28 декабрда Ош аба майданында кырсыкка кабылган. Учак конуп жатканда тилкеден чыгып кеткен жүргүнчүлөр арасында мерт кеткендер болгон эмес. Ошто кырсыктан Ту-134 кошкондо Кыргызстан авиакомпаниясынын 5 учагы бар болчу, алардын 4-ү Советтер Союзу маалында жасалган. Кышкы эс алуу маалында капчыктуу кыргызстандыктардын көбү Бириккен Араб Эмираттарына сапар алышат. Бул тууралуу калкты тейлөө багытында иш алып барган Кыргызстан Концепттин башкаруучу директору Данияр Аманалиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында каникул маалын балдар менен чет өлкөдө өткөзгүсү келген кыргызстандыктардын саны соңку мезгилде өсүп жатат. Бул жылы 20% өскөнү байкалып жатат. Адатта саякатка барган кыргызстандыктар туристтик пакеттерди сатып алууну каалашат. Пакеттин ичинде чартердик рейс, мейманкана жана тамак аш кирет. Мындай пакеттер Кыргызстанда бир кишиге 30,000 сомдон жогору турат. Чет элдик жаңылыктардан Иорданияда бүгүн Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү жолугушат. Израилдин премьер-министринин атайын элчиси Исхак Молхо менен палестиналык өкүл Саед Эракаттын жолугушуусунун башкы эле максаты тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандандырууга бөгөт болгон жагдайларды жоюу. Бул бейформал жолугушуу жакынкы чыгыштагы маселе боюнча эл аралык ортомчулар Евробиримдик, Орусия, Бириккен Улуттар Уюму жана АКШнын жыйынын алкагында өтмөкчү. Жолугушуу Израиль Палестин сүйлөшүүлөрүнүн расмий башталды дегенди билдирбейт. Азыр эки тарап тең бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыгарына ишенбей турушкандай. Анткени Палестина ал сүйлөшүүлөрдү башташ үчүн Израиль биринчи кезекте Иордан дарыясынын батыш жээгине үй курганды токтотушу керек деген талап койгон. Израиль болсо Палестина автономиясы эч кандай шарт талап койбой туруп сүйлөшүүгө келиши зарыл деп эсептейт. Мына ушундай жаңылыктар бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар топтогу менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит KG. Оштун убактылуу кармоочу жайларында шарттар начар. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы билдирди. Азыр биз Оштогу жергиликтүү кабарчыбыз Эрнис Нурматов менен түз байланыштабыз. Эрнис, саламатсыңбы? Сен өзүң ушул убактылуу кармоочу жайларга барып көрө алдыңбы? Абал кандай экен?
Негизи азыр абалды ушул Кыргызстан акыйкатчынын аймактагы өкүлү Абдукапар Үсөнов абдан начар деп баалап жатат. Анткени ошол жерлерде жанагы кармалган шектүү тургундарга түзгөн шарт өтө начар дегендей билдирүү берип атышат. Ошол жерде жөнөкөй эле мына турмушка керектүү желдеткич, жылуулук жана мындай ичүүчү суунун дагы жоктугун айтып атат. Көбүнчөсүн могу райондордогу Ош облусунун Тоолуу району, Алайда, Кара Кулжада жана Нукта, ошондой эле Кара Сууда дагы ошол убактылуу кармоочу жайлардын абалы начар экендигин айтып атат. Шаардын өзүндө дагы ушундай абал дегенден мен ушул шаардык убактылуу кармоочу жайдын өзүнө кирип көрдүм. Бирок мен бул тармакта адис болбогондуктан ал жердеги шарт мындай ортодо эле байкалды. Мага ошол абак жайдын жетекчилери дагы шарт жылдан жылга оңолуп бараткандыгын айтып атышат. Бирок ошентсе дагы бул европалык стандартка туура келбейт экен. Буга чейинки айтылып аткандарга караганда бир аз шарттары жакшыргандай түрдө.
Ошол жерде кармалып тургандар менен сүйлөшө алдыңбы?
Ооба, айрымдар менен маектешүүгө да үлгүрдүм. Алар деле ошол абак жайдын шарты жакшы эле дегендей айтып атышат. Ошол жердеги дарыгердин дагы бири менен сүйлөштүм. Ал буга чейин ушул абакта жатып ооругандар аябай көп болгон болсо, азыр баардыгы жакшы болуп аткандай деп айтып атат. Анткени маселен бир эле маселе мурда мындан бир жыл мурун эле ошол убактылуу кармоочу шаардык Ош шаардык убактылуу кармоочу жайдын ичиндеги ар бир камерада алдында жана полу мурдан бетондон болсо, азыр жыгачтан болуп калыптыр. Бул да ошол шектелүүчүлөрдүн ден соолугуна көрүлгөн кам деп айтып атат дарыгер.
Рахмат, кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон түз байланышта болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
кимташ ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Кыргызстанда кумарканалар жана оюн автоматтары 1-январдан тарта жабылды, бирок бул тармак эми көмүскөгө кетип калат. Андан жарандар да мамлекетте зыянга тартат дегендер болууда. Бул туурасында азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи. Зайырбек, сөз сизде.
Рахмат Элиза. Чындыгында эле 1-январдан тарта кумарканалар жана оюн автоматтары расмий жабылды. Анткени өткөн жылы алардын жабылышы тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынып, ага мурдагы президент Ураза Отунбаев кол койгон. Каржылык рынокту көзөмөлдөө жана тескөө мамлекеттик кызматынын маалымдашынча, 1-январдан тарта кумаркана, казинолордун жана оюн автоматтарына уруксаты бар мекеме ишканалардын лицензиялары жокко чыгарылды. Бул жол менен Кыргызстанда 25 тегерегиндеги кумаркана жана 30 ашык оюн автоматтары боюнча бир мекемелер бар. Кумарканаларды жабууга демилгичи болгондор анын адамдарга тийгизген терс таасирин өзгөчө белгилеп, кумарканалардын айынан ондогон адамдардын тагдырына балта чабылып жатканын негиз кылып келатышкан. Бирок эң кызыгы ушу 1-январдан тарта чындап эле кумарканалар жабылдыбы деген суроо азыр өтө маанилүү болуп турат. Алардын жабылышын жактап келаткандардын бири Ош шаарынын тургуну Сардакан Коргонбаева. Ош шаарындагы айрым кумарканалар мурдагыдай эле иштеп атканын бүгүн Азаттыкка маалымдады. Эмесе анын оюнуга кетсек,
коркондор жааптыр, анан астына мойно иштеп атат. Кирсем кайра мени коркутушуп, мынтип сен эмне патриот болосуң дешип, аябай кичине үзүчү кылып анан кече чыктым. Анан сезимге эжеге звонить эттим: эже, биздин мээнетибиз текке эле кеткен турбайбы, биз балдарыбыздын баардыгын талаалатып Москвага айлабыз, кеткенде жол таппай калганда жөнөттүк эле. Биздин тилегибиз таш эле калыптыр. Депутаттардын деле 107 депутаттын подписи деле, Отунбаеванын подписи деле эчтеке жарабай калган турбайбы, анан эжеге звонить эттим эле. Анан менде балдарым муну өлгөндө аялдардын бүт списогу бар. Анан айлам кеткенде эми 5-январда барып Бишкекке барып аракет кылсак окшойт деген ойдо калдым да.
Тактай кетсек, бул айым ошо кечээ 2-январда, тагыраактан кечээ күнү ошо кечинде Ош шаарындагы айрым казинолорду кыдырып көргөн экен. Кайсынысы иштеп атат, кайсынысы иштебей жатат деп баарын тактап алган экен. Ошо 5-январда Бишкекке келип бир маалымат жыйынын өткөрүп, бул маселени көтөрүү боюнча бир демилге көтөрүп атат. Айта кетсек, ал эми кумарканалардын ээлери жана алдында иштеген кызматкерлер буга чейин кумарканалардын жабылышы боюнча нааразычылык акцияларын өткөрүп, ага аябай каршылыгын билдирип келаткан. Ноябрь айында өткөн нааразычылык акцияларынан да сүйлөгөн Асель Илаева деген Деспреде казиносунун кызматкери буларды билдирген эле.
Бул жерде чогулгандардын баардыгы биз өзүбүздүн жумуш ордубузду коргош үчүн келдик. 15,000 кишиге жумуш орду менен камсыз кылсын. Ошондой зарплата менен, 15-20,000 деген зарплата менен ушул жердеги иште турган кишилердин баардыгыбыз бир киши 5 кишини багат, ар бир киши. Ал жакка өздөрү келет, акча алуу кишилер келет, эс алганы келишет. Анан биз аларды көчөдөн кармап алып, вынужденный акчасын албайбыз, тонообойбуз.
Айрым экономисттер болсо ошо казинолорду жабуудан мамлекет дагы чоң бир каржылык чыгашага учурайт деп атышатты.
Эми бул тармактын келечеги кандай болот? Жогоруда белгилегендей көмүскөгө кирип кетет деген дагы ойлор болуп жатпайбы?
Эң кызыгы ушунда болуп атат. Азыр эми бул тармак кандай болот тагыр айткана бир жана да айтылып кетти, ошо 15,000 адам жумуш менен камсыз болуп келген, алар эмне болот депчи. Бирок ушул мыйзамдын демилгечилери бул казинолордун жабылышы ушул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйбүз деп атышкан. Эми көрө жатарбыз кандай болот. Балким бул ошо дагы бир айта кетүүчү нерсе, ошо кээ бирлер саясатчылар, ушу мамлекеттик чиновниктер деле айтып келатат, казинолорду жабуу боюнча мыйзам долбоору айрым бир Кыргызстандагы мыйзамдарга каршы келет, анын ичинде ошо баш мыйзамга дагы каршы келерин айтып келатышат да. Андыктан азыр бир нерсе деп айтыш кыйын, бирок расмий 1-январдан тарта казинолор жабылды деп айтсак болот.
Бул тууралуу кечки Азаттыктан дагы кененирээк айтып беребиз. А биз болсок турубузду улантабыз. Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Эми эл аралык кабарлар менен берүүбүздү улантсак, мусулман калкты Ооганстанда өлкө түгүл сырткы дүйнөнү кейитип боору ооруткан окуя болду. 15 жаштагы Сахар Гүл күйөөгө чыккандан жарым жылдан кийин кайненеси менен кайнежеси уюштурган тозоктон куткарылды. Денеси уруп сабоодон жана кыйноодон көк ала болуп, эски жараттары өтүшүп кеткен Сахар Гүл азыр ооруканада дарыланууда. Жаш келиндин кайненеси жана кайнежеси камакка алынып, кайнагасы менен кайнатасына полиция издөө салган. Кабарчыбыз Амирбек Азам молу баяндайт.
15 жашар шордуу келин 27 декабрда Ооганстан түндүгүндөгү Пули Кумри провинциясында күйөөсүнүн үйүнүн жер төлөсүндөгү зындандан бошотулду. Сахаргүл өзү бас албагандан улам ооруканада арабага салынып түртүлүп жүрдү. Ал денесиндеги жараттарына чыдабай кыйкырып жиберип жатты. Жаш селкинин уртокмоктон көгөргөн сол көзү араң эле ачылат. Сол колу дакиге оролгон. Сынган манжаларынын кээбиринде тырмагы жок. Азапкөй кыз жергиликтүү бийликтин өкүлү Рахима Зарифи айымдын суроолоруна өзүн күчтөп жооп берип жатты.
Мари кызынын дешүм, нанайым,
нануйм,
бачымеза.
Дега.
Мени кайынатам, кайынэжем, кайынагам уруп салышты. Сен урганда эмне пайдаланышчу? Искек. Чачыңды ким жолду? Кайынэнем. Тырмагыңды ким жолду? Кайынэнем дейт 15 жашар кыз.
Нохун теки кашет модаржан?
Нохун мама кызы модар.
Сахаргүлдүн атын атабоон өтүнгөн коңшуларынын Азаттык радиосуна айтышынча, жаш келинди уруп сабуу ал Бадахшан провинциясынан көчүрүп келингенден көп узабай эле башталган. Коңшуларынын сөзүнө караганда, Сахаргүл атасынан тырнактайын деле ажырап калып, апасы башка күйөөгө чыгат. Ата-энеси жергиликтүү салт кылайык бойго жеткен кызды $5000 калынга 30 жаштагы жигитке сатышат. Күйөө баланын кээ бир айылдаштары Сахаргүлдү анын күйөөсүнүн ата-энеси сойкулук кылдыруу максатында кыйнашкан деп болгошот. Ауганстандын аялдар иштери боюнча министрлигинин багламдагы бөлүмүнүн директору Зарифи айым 15 жашар келин кыйноодон аябай чүнчүп да, коркуп да калганын айтат.
Такрибан шиканжи давамдар аст. Дар ҳар се рӯз
алгыс 6-7 ай мурда күйөөгө чыккандан тарта ар 3-4 күн сайын урулуп шабалып турган. Анын абалы аябай оор. Кимдир бирөө бечаранын сол колун өйдө көтөрсө, ал үнүн баса албай кыйкырат. Балким анын колу сынган болушу мүмкүн. Териси инфекциядан бузулуп баратат. Дарыгерлер инфекция болгон деп ойлошот. Бечара психологиялык жактан да аябай чүнчүп калыптыр. Менин оюмча анын жалпы акыбалы өтө начар.
Сахаргүлдүн ата-энеси куда тарап кызы менен не кездешүүгө, не уюлдук телефон аркылуу сүйлөшкөнгө мүмкүндүк бербей коюшкандан кийин гана полицияга кайрылышкан. Шордуу кызды полиция күйөөсүнүн үйүнүн жертөлөсүнөн таап бошоткон соң 28 декабрда кабылдагы госпиталга жеткирилген. Мына ошондон кийин 15 жашар келиндин тагдыры бүт дүйнөгө маалым болду. 2 январда президент Хамид Карзай жаш келинди кыйнаган адамдарды жоопко тартууга чакырды. Баглан райондук полициясы Сахаргүлдүн кайынэнеси, кайынэжеси камакка алынганын билдирди. Ал эми кайынагасы менен кайнатасына полиция издөө салды. Ооган бийликтери коргоо министрлигине Сахаргүлдүн Гельман провинциясында кызмат өтөп жүргөн күйөөсүнү камакка алганды буйруду. Ооганстандын адам укуктары боюнча күнкорсуз комиссиясы 15 жашар Сахаргүл кыйноонун эң жаман түрүн баштан кечирди деп жарыялады.
Кабарчыбыз Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Таджикстанда жаңы жыл күнү диний радикалдар аяз атадай кийинген адамды бычакта өлтүрүшү бул майрам тууралуу чоң талкууларга жол ачты. Жаңы жыл алдында Кыргызстан муфтийи дагы жаңы жылды майрам эмес деп расмий сайты аркылуу билдирүү таратты. Бул пикирлер тууралуу кабарчыбыз Жанар Акаев кечки Азаттыкка кенен талкуу уюштуруп жатат. Жанар азыр студияда. Жанар, айтсаң, мынакей сен Facebook аркылуу да суроо салып атасың, жаңы жыл майрамбы же майрам эмеспи деп. Көпчүлүктүн пикири кандай?
Туура сиз айткандай, ушул Таджикстандагы окуядан кийин интернетте дагы бир канча сайттарга чыгып абдан үрөй учурган бир жаңылык болду да. Мен азыр момент суроо салдым. Мына менин колумда турган айпадта өзүңүз көрүп турасыз, мына дээрлик бир 20-30 пикир жазышты. Жаңы жыл майрамбы, сиз майрамдайсызбы деп жазганбыз. Бирок бул жерде дээрлик окурмандардын бир 80% жаңы жылды майрам эмес деп, бул жерде көбүнчө исламды тутунгандар, исламга ишенгендер жаңы жыл майрам эмес, бизге Нооруз майрам, жаңы жылды майрамдоо туура эмес деп атышат. Болгону 20% гана жаштар биз жаңы жылды майрамдадык, үйлөө менен тостук деген гана пикирлер да. Бул демек эмнени билдирет? Бул мисалы мына 5-6 жыл мурда айылдарда деле абдан жаңы жылды тоскондор көп болчу да, бул сөзсүз тосуш керек деп үй бүлөсү менен тосуп салют атып балаты тигип дегендей, быйыл ушул айылдарда деле карасаң мындай анчалык жаңы жылды тоскондордун саны бир топ азайганы байкалат да, динге болгон көз караштан улам.
Сен өзүң дагы ошол майрам күнү ушундай тенденцияны байкай алдың да?
Ооба, мен ошол күнү мисалы көпчүлүк жаштар менен көрүштүм, мисалы куттуктоолорду деле мисалы. А бирок өнү чалсаң мисалы жаңы жыл менен куттуктайм деп мындай текшерип көрсөң деле, намаз окуган балдар болсо жок, бул майрам эмес деп айтат да, рахмат деле дебейт. Бул майрам эмес, бул биз үчүн майрам эмес деп ушундай бир динге болгон акыркы учурда диний көз караш абдан Кыргызстанда күчөгөндүктөн, мисалы азыр эле мен бул жердеги Толкун Умралиев деген бир жаш блогер менен сүйлөшсөм, ал дагы айтат 5-6 жыл мурда дейт биздин айылда арабанда коштум. Абдан көп адамдар белгилечү жаңы жыл дейт. Быйыл саны кескин азайып кетти дейт да, бул динге болгон ишеним анан жаңы жылды майрамдоо туура эмес, бул жанагы капырлардын иши дегендей Тажикстанда окуя деле ушундан улам келип чыгып атат да.
Демек бул тууралуу кечки азаттыкта саат 18:30 уксак
жарым саатта талкуу кылабыз, кенен эксперттер келет.
Өткөрүп жибербеңиздер, кечки саат 18:30 азаттыктан угуңуздар. Эми жагымдуу дагы жаңылыктарга орун берсек, жаңы жыл демекчи, майрам алдында Нарындын Атбаш районунун тургундарына белек болуп, райондун борборунда муз аянчасы ачылган экен. Биз азыр ошол жерде эс алып жүргөн азаттыктын практиканты Токтосун Шамбетов менен түз байланыштабыз. Токтосун, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы.
Муз аянчада муз тепкендер көппү?
Бул жакта көп, аябагандай бир 180 чакты чамадай адамдар десем жаңылышпайм. Муз аянчасы быйыл Атбаш жергесинде ушул биринчи жолу куруп жаткандыктан жаңы жылды жаштар өзгөчө тосушту десем жаңылышпайм. Муз аянчасы ушул жергиликтүү ишкерлердин демөөрчүлүгү менен курулуптур. Бул жагы бир 40 метрдей болсо, бул жагы 20 метрдей болуп, алгач бул жака сууну чөбүрт өчүрүштөрдүн машинелери менен алып келип, 30-40 машинени алып келип, анан 3-4 күндөрдөн 3-4 машине суу толтуруп турушат экен.
Токтосун, айтсаң, канчадан канчага чейин иштейт экен, канча сом турат экен?
12:00 саат 10:00 чейин иштейт экен кечки. Бирок бул жакта жаштар абдан көп болгондуктан, коньки дагы мындай жетишпегендиктен кээде түнкү 3:00 чейин иштеп кетип атат. Күндүз жаш балдар болсо түнкүсүн жаштар ошол бул жака келип өзлөрүн убактыларын өткөрүп жатышат. Очередьте бир абдан көп киши турат кезекте. 180 адам болсо бул жакта бир 30-40 коньки бар, калгандарында ушул кезек күтүү менен өткөрүп атышат. Бир саатына 30 сом экен. Эгерде муну кинолордо же бир айрым шаардарда көрүп жүргөн болсо, бул жакта бир 30 сомдон арзан эле алып саатына. Ошол жакта коньки тээп жатышат. Бир сааттан бери жатыптыр конькинин себеби кезек күткөндөр абдан көп, ошондуктан баарына жетиштүү болсун деп баары тепсин деген ой менен бул жакта бир сааттан гана чектөө менен берип жатат бир кишиге.
Чоң рахмат. Азаттыктын практикант кабарчысы Атбашыдан түз байланышта болду Токтосун Шамбетов. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Лейлектеги Калайман жаңжал боюнча бир адам кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Разаков Азаттыкка берген маегинде билдирди. Маекти кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү.
Жеңиш мырза, мынакей жыл жаңырар алдында Баткендеги Лейлек районуна караштуу Андыр айылында массалык жаңжал чыкты элем. Бүгүнкү күндө ушул тартип коргоо органдары кантип иштеп атышат?
Азыркы күндө Баткен облусунун Лейлек районунун Андыр айылында коомдук саясий кырдаал тынч, оперативдик кырдаал дагы тынч. Айылда Баткен облустук ички иштер башкармасынын өз курамынан, Лейлек районунун ички иштер бөлүмүнүн өз курамынан түзүлгөн атайын топ түзүлүп 35 кызматкер бүгүнкү күндө кызмат өтөп жатат. Андан сырткары ошол эле Андарак айылынын тургундарынан түзүлгөн ыктыярдуу элдик кошундар уюштурулган биздин демилибиз менен. Анын ичине кыргыз жана тажик улутундагы ошол айылдын тургундары кирип, бүгүнкү күндө кечки маалда, түнкү маалда ошо ыктыярдуу элдик кошундар жана биздин милиция кызматкерлери көчөмө көчө патруль кылып, түнкү мезгилде патруль кылып атат. Козголгон бизде азыр козголгон иштер бар. Биринчиден ошо хулиганство боюнча, мына кыргыз балдарды урган боюнча бир кылмыш ишибиз бар. Экинчиси баягы эки камокко күйдүргөн боюнча дагы кылмыш иштер козголгон. Бул кылмыш иштер боюнча ыкчам иликтөө топтору түзүлүп, бүгүнкү күндө иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал жерде 12 адамдан түзүлгөн ошол ыкчам иликтөө тобу түзүлгөн. Анын башчысы Баткен облусунун ички иштер башкармасынын башчысынын орун басары милициянын полковник Ташмалтаев болуп бул күндө иш-чаралар жүрүп атат.
Канча адам кармалды ошол кылмыш иши боюнча?
Азыр күндө көп адамдар кармалып суралып атат, бирок бир адам азыр официалдык түрдө санкция алынды, азыр камалды.
Анан ошол Баткенде башка ушул көп улуттар жашаган аймактарда, айылдарда абал кандай? Ал жакта дагы кошумча чаралар киргизилдиби ошол?
Эми негизинен башка бизде ошондой жерлер өтө көп облустун аймагындачы, ар бир кыргыз, өзбек, кыргыз, тажик аралашып жашаган жерлерчи. Азыр баардык жерлерде баягы профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргөн, анан биздин өзү курам тарабынан баардык жерде мынабу эки ар кандай улуттардын аксакалдары, лидерлери, жаштары жыйылып туруп тийиштүү чогулуштар, профилактикалык мындай жумуштар аткарылган. Калган биздин территорияда акыбал тынч, тынч. Бирок ар кандай мындай социалдык маселелер, ошондой маселелер көп экен да, жергиликтүү маселелерчи. Баягы жер менен байланышкан, суу менен байланышкан, баягы социалдык объекттер менен байланышкан маселелер өтө көп экен. Ошон үчүн мынабу эми ошолор негизи ушул курчуткан ошолор экен да, анан ошолор үстүнөн да иштеп атабыз, сунуштарыбызды берип атабыз бул боюнча.
Губернаторлугу берип атасыңарбы же кимге?
Жок, биз МВДга берип атабыз, губернаторго да беребиз бул сунуштарды.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Разаков менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. 3-январдан бүгүндөн тарта Бишкекте футзал боюнча эл аралык наристе 2012 турнири башталды. Мында Ысык Көл, Талас, Чүй облустарынын, Бишкек шаарынын жана Казакстандын футзал командалары мөөрөй талашып жатышат. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш мелдеш өткөнүн жерде турат. Кабыл байке, айтсаңыз, жаңы жылдын алгачкы мелдеши кандай деңгээлде өтүп жатат?
Эми бул мелдешке баш аягы 42 команда катышып атат. Анан 3 топко бөлүнүп ойноп атышат. Биринчи мамлекеттик мекемелер өзүнчө топ болуп, ал эми 35 жашка чейинкилер өзүнчө топ менен ойноп атышат, анан 45 жаштан жогорку ардагер футболчулар өзүнчө команда болуп ойноп атышат. Ошондо бүгүн башталган мелдеш 8-январга чейин уланат. Менин жанымда ушул мелдештин башкы калысы, ушул футзал боюнча ассоциациянын жооптуу кызматкери Рыскелди Мусаев турат. Ушул мелдеш кандай деңгээлде өтүп атат, анан бул 13-жү жолу өтүп атат да бул мелдеш. Ошонун деңгээли кандай болуп атат, анан ирээти кандай болот? Бүгүн эле 10 мелдеш болот экен да, ошол тууралуу айтып койсоңуз.
Бул жылда өтүүчү бир жаңы жылдык турнир болуп эсептелет. Мекемелердин арасында болсо бир мына 15 команда ойноп атат. Булар болсо жогорку кеңеш, аппарат, правительство, андан башка министрликтер, администрациядан баары кирип, мына ушулардын баарын. Булардын эң негизги жыл бою күтүүчү бирден бир болгон турнир болуп эсептелет. Андан башка ветерандардын арасында 35 жаштан өйдө дагы экинчи топ бар. Булар болсо дагы жылдын ичинде эки жолу ушундай турнир өткөрүлөт. Бирөө Ысык Көл оюндарынын рамкасында болуп өткөрүлөт, экинчиси болсо ушул наристеде өткөрүлүп атат. Андан башка 3-чү турнирди биз 2 жыл мурун коштук. Бул болсо жанагы эки көп футбол сүйүүчүлөрүнүн, ветерандардын тиги талабы менен. Анан 45 жаштан өйдө ким ветерандардын арасында коштук да. Анан ушул 3 топтун ичинде 42 команда болуп, быйыл аябай рекорддук көрсөткүч болуп атат. Бул жерде аябай чоң майрам, жылдын ичиндеги эң чоң майрамдардын бири болуп эсептелет. Анан массалык мастерство деп коет го, бул ушул тиги немеге турнирге даже Казакстандан келип эки команда катышып атат. Алматыдан, тиги Курдайдан, Тарастан келип катышып атышат. Биздин областтардан келип атат. Таластан келди, Көлдөн келди, Чүйдөн келди.
Жакшы, айтсаңыз, мелдеш канча күнгө созулат, кандай байгелер коюлууда?
Мелдеш болсо 5-6 күнгө созулат дагы, 8-январ күнү финалдык беттешүүлөр өткөрүлөт. Булардын тиги байгелерине болсо эң негизги мамлекеттик дене тарбия спорт агентствосу медальдарын, дипломдорун, грамоталарын берет дагы. Ал эми ушул оргкомитет болсо акчалай сыйлыктарын берет. Андан башка Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы дагы өзүнүн байгелерин коюп баалуу сыйлыктарын бергенге тиги белсенип уже даяр болуп атат. Андан башка ушул турнирдин ачылышына FIFA-дан аябай атайын өкүлдөр дагы тиги келип катышкан атат. Бул баягы эки ФИФАнын инструкторлору деп коет. Баягы эки эстер убагындагы Хорена деген.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Биз сиздердин мелдешке ийгилик каалайлык. Ушуну менен азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кайрадан угушканча аман болуңуздар.